Qeveria federale ka publikuar të dhënat e një raporti rreth përparimit që ka bërë Australia drejt barazisë gjinore. Kërkesa përkon me ditën ndërkombëtare të gruas. Raporti rreth statusit të grave thekson sfidat e shumta me të cilat ende përballen gratë dhe vajzat në disa fusha, përfshirë këtu ngacmimet seksuale, hendekun gjinor të pagave dhe të pastrehet. Tetë dhjetë vjetë më parë, dy gra u bën politikanet e para femra federale të Australisë. Dorothy Tengi nga WA ishte gruaja e parë e cila u zgjodh në Senat, ku dhe shërbeu për 25 vite me radhë. Ndërsa nga Tasmania, Enid Lyons, e cila ishte gruaja e parë që votoi në dhomën e përfaqësuesve dhe u bë para që shërbeu në kabinetin federal. Arritja e tyre tashmë është përjetësuar në bronzë. Në zbulimin e statujës në Canberra, mbesa Enid Lyons, Libby Lyons, lexoi me zë të lartë fjalët e gjyshes së saj.
She said on being elected, Australian women have had the right to sit in federal parliament since federation.
Kur u zgjodh, ajo tha, gratë australiane kanë patur të drejtë të ulen në parlamentin federal që në kohën e federatës. Por vetëm në vitin 1943, Dorothy Tengi hyri në Senat e unë në dhomën e ullët. Ato thyen barierat e zakoneve dhe paragjykimeve, e hynë në zonën e shenjtë. Ne ishim besim plota në drejtsinë e kërkesës së grave për të bërë pjesë aktive e qeverisjes. Statuja bazohet në një foto ikonike të grave teksa kalonin së bashku në përdyrë të dhomës së parlamentit, si përfaqësuese femra të zgjedhura për herë të parë. Mbesa e Dorothy Tengi, Maxine Muir, thot se tezja e saj nuk e konsideron të vetën feministe, por ajo i dha jetën barazisë së grave.
Dame Dorothy was a very dedicated and talented woman who was extremely successful at a time when females were not encouraged to have...
Dama Dorothy ishte një grua e përkushtuar dhe e talentuar. Ishte jashtëzakonisht e suksesshme në një kohë kur femrat nuk inkurajoheshin që të kishin aspirata të larta. Ajo përgatiti rrugën për gratë e tjera për të futur në Senat e Parlament në përgjithësi dhe hodhi poshtë paragjykimet ndaj grave në Parlamentin Federal. Statuja është bërë nga skulptori Alice Johnson dhe është e para e një gruaje australiane në trekëndshin parlamentar të Canberras. Ministra për zhvillimet rajonale Christy McBain e ka nderuar kujtimin e Dame Lyons dhe Tengi, duke thënë se ato hapën gjurmët për të gjitha ato që erdhën më pas.
These two women will forever be etched into our history as the first women to enter parliament. And there have been a significant...
Këto gra do të mbeten gjithmonë në historinë tonë si gratë e para që hynë në parlament. Që nga ajo kohë ka patur një numër të konsiderueshëm të grave në parlament, por secila prej tyre duhet të festohet. Ka qenë shumë e vështirë për gratë që të hynin në këtë hapësirë. E roli këtyre dy grave nuk mund të nënvlerësohet. Pa shembullin e tyre ne nuk do të ishim sot këtu. Sot në parlamentin federal ulet një numër rekord i grave. Megjithësisht, Forumi Ekonomik Botëror rendit Australinë në vendin e 43 në botë për barazinë gjinore. E një nismë e re nga qeveria federale po nxjerr në pa shumë mënyra se si Australia ka arritur të dështojë në këtë drejtim. Karta raportit të statusit të grave bazohet në të dhënat të tilla në fusha të ndryshme të përfshirë këtu arsimin, rezultatet ekonomike, shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien. Ministra për gratë Kate Gallagher thot për ABC-n se kartela e rezultateve nxori në pas sfidat e shumta me të cilat përballen gratë dhe vajzat në Australi.
For many Australians, like some of these statistics aren't well known, and I really wanted to I guess put front and center on as we're doing our work.
Për shumë australian, disa nga këto statistika nuk janë shumë të njohura, dhe unë doja që t'i vendosja ato në qendër të vëmendjes. Ne po përpiqemi të përparojmë në drejtim të barazisë gjinore, fushat në të cilat duhet të përqendrohemi janë sigurisht ngacmimet seksuale, familja, dhuna në familje, dhuna seksuale. Këto janë çështje thelbësore të cilat duhet t'i godasim, duhet të ulim nivelin e dhunës dhe ngacmimit ndaj grave dhe fëmijëve. Nuk do të kemi kur një barazi gjinore nëse nuk i zgjidhim këto probleme. Ndërsa statistikat në kartën e raportit thonë se një në dy gra ka përjetuar ngacmime seksuale gjatë jetës së saj, dy herë më shumë se një burr. Gratë gjithashtu vazhdojnë të bëjnë pjesën kryesore të punëve të papaguara të shtëpisë, edhe pse janë dhe mbajtëset kryesore të familjes. Ato punojnë 24 orë në krahasim me 19 orë për burrat. Tabela gjithashtu tregon se gratë e moshës mbi 55 vjeçare janë grupi me rritjen më të shpejtë të personave të pastre në Australi. Të dhëna gjithashtu tregojnë edhe pabarazinë ekonomike me të cilën përballen gratë. Sipas të dhënave, hendeku i pagave gjinore është në një nivel të ulët rekord, por hendeku i avor i pagave është aktualisht në 13.3%, hendeku i të ardhurave të tatueshme vjetore 29.2%. Hulumtimet nga Instituti Australian sugjerojnë se gratë fitojnë më shumë se $1 milion më pak se burrat gjatë jetës së tyre. Si rezultat i hendekut gjinor në lidhje me pagat, gratë tani dalin në pension me më pak të ardhura në superannuation. Sipas Institutit Australian, një grua me të ardhura mesatare fiton $136,000 më pak në superannuation gjatë jetës së saj. Raporti i qeverisë gjithashtu zbuloi se gratë që i afrohen pensionet kanë 23.1% më pak pension se sa burrat në të njëjtën moshë. Lisa Littleton thotë se qeveria ka bërë përparime në adresimin e çështjeve të pabarazisë, përfshi këtu edhe përmirësimet ndaj kujdesit për fëmijët dhe lejen prindërore. Ajo thotë se duhet të bëhet më shumë. Karta raporti gjithashtu tregoi se 1/4 e grave australiane kanë lindur jashtë shtetit, ndërsa 18% kanë një paaftësi. Qeveria ka në plan që të nxjerrë një strategji kombëtare në gjysmën e dytë të vitit për të udhëhequr veprimin kundrejt pabarazisë gjinore. Është mos e qartë se puna e damës Dorothy Tangi dhe Enid Lyon akoma nuk ka përfunduar.